ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽቡ ኣርባዕተ መስመራት ካብ ዝዕፀቡ ንዳሓር ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ስሩዕ ርክብ ብነፈርቲ ብቴሌፎንን ብዘይ ስሩዕ ድማ ብእግርን ካልኦት ኣገባባትን እቲ ርክብ ቀፂሉ ከም ዘሎ ይንገር። ሎሚ ኣብ መስመር ራማ ክሳብ ዒቃ ትኩረት ጌርና ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ንዝብል ንሎሚ በትረ ስልጣን ንኢትዮጵያዊ ጎይቶኦም ሃይለን ቤተሰብ ንምሕታት ናብ ራማ ዝኣተወት ኤርትራዊት ፍረወይኒ ጎይቶኦምን ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ።
ጎይቶኦም ኣብ ራማ ስለ ትነብር እቲ ዶብ ተኸፊቱ እውን ተራኺብና ነርና ብቴሌፎን ራማ ክሳብ ዒቃ ክኽፍት ከሎ ማለት እዩ ሽዑ እውን ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ክትራኸቡ ከለኹም ንዝክር እሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ጎይቶኦም?
እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቅ ኣለና። ግን ከምቲ ዝርኤካዮ ትቅድም ብፅቡቅ ሓጎስን ደስታን ርኢ ኢና ሓጊስና ነርና ክንራኸብ ከለና ህዝቢ ኤርትራ እውን ፅቡቅ ሓጎፋይሉ ተቐቢሉና ንሕና እውን ፅቡቅ ክኸውን ተስፋ ገይርና ብዙሕ ነገር ገይርና ተቐቢልናዮ መዓልቲ ኣኺሉ ኣብ መስከረም ከዓ ተዓሪቁ ህዝቢ ፅቡቅ ድብልቅልቅ ዝበለ ፅቡቅ ተሓጓፍ ገይሩ ነይሩ። ግን ከይፀንሐ ከዓ እንደገና ተዓንቂፉ
እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብስ ከመይ ቀፂሎ ኣሎ? ብፅርግያ ተዓፂዩ ዘሎ ትመዋስንቲ ዘለዉ ገጠራት ዶ ኣብ ከተማ ዶ ኣብ ዕዳጋ ዶ ኣብ መርዓን ኣብ ሓዘን ትራኸቡ ዶ?
እወ ንራኸብ ኢና ንሕና ከምቲ ናይ ቀደም ቅድሚ ዓነት ዝነበረ ምስልላይ ኣይኮነን። ናይ ሎሚ ምስልላይ ቅሩብ ደኣ ናብ ጎቦን ናብ ጠብትን ኣወሲንካ ንክትከይድ ይገብረካ እምበር ኣብ መርዓ ንሕወሲና ኣብ ቀብሪ ንሕወሲና ንሳቶም ውን ይመፁናዮም ንሕና እውን ንኸዶም ኢና ምስልላይ የለን። ከምቲ ተኸፈተ ብፅርግያ ትኽልና ንኸደን ነበርና ይንኸድል እምበር መንገዲ ሴርካ ጎቦ ቋሪፅካ ትርክብ ኣሎ እዩ።
ንኤርትራ ዝሰገርካሉ ግዜ ኣብ ዝቀረባ ኣሎ ዶ?
ኣብ ዝቀረባ የለን። ግን ሽዑ እቲ ኣብ መስከረም ምስተዓቀና ናብ ፅረ ከባቢ ሰጊረ ነይረ።
ካብ ኤርትራ ኸ ናብ ራማ ዝመፁ ኣጋይሽ ብዕዳጋ ድዩ ብሓዘን ወይ ብመርዓ ብካልእ ኣጋጣሚ ምሳኻ ዝራኸቡ ኣለው ዶ?
ወ ስጋዕ ሰለስተ መርዓ ኣሕሊፍና ኢና ንራኸብ ኢና ሕብሪ ብፅሕተሉ ዝኸደለዉ ሳኣኔ ዘይሰድኩም ጋር ስድራና ኩሎም ይኸዱ እዮም ይመፁ እዮም።
ከምቲ ዝበልካኒ እቲ ዋና ፅርግያ እንድዩ ተዓፅ ዘሎ ራማ ክሳብ ዒቃ ብገጠር መንገዲ ድሕር ኣርሒቆም ንድሕር ክሰጉሩ ኮይኖም እቲ ሰራዊት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ይኽልክለኩም ዶ ወይስ ናጣ ኮይኑ እዩ እቲ ሰብ ዝኣቱ ዝወፅእ?
ይኽልክሉ እዮም ንኤርትራውያን ከይሰጉሩ ተመለሱ ይብልዎም። በዚ ዝኣቱ ኤርትራውቲ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ኣይብልዎን ይኸይድ በዚ ኣቱ እዩ ክመፅእ ከሎ ግን ናበኢኻ ተመለስ ይብልዎም እዮም መንገዲ ሰይሮም እዮም ዝመፁ። በዚ እውን ክኸይድ ከሎ ካብዚ ዝኽልክል ሰብ የለን ዝኽልክል መንግስቲ የለን ዝኽልክል ሰራዊት የለን። ኤርትራ ምስተገረ እቶም ኤርትራውያን ዘለዉ ሰራዊት ተመለስ ይብልዎ ይብለን።
ስለዚ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝነበረስ ሙሉእ ብሙሉእ ተቋሪፁ እዩ ዶ ኢለ ክድምድም ይኽእል?
ኣይተቋረፀን ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተቋረፀን ማለት ድኻም ያለዎ ቅሩብ ክንዲ ትኽልካ ትኸይድ እሾክ ከይተወጋእካ ብፅርግያ ክንዲ ትኸይድ ብጎኒ ትኸይድ እምበር ምንም ኣይተቋረፀን። ህዝቢ ድልየቱ ክራኸብ ስለ ዝደሊ ኩሉ ሳዕ ዝራኸብ
እሞ ፍረወይኒ ካብቶም ዝሰገሩ ሓንቲ ኢኹ እሞ ዶብ ንምስጋር ካብ ራማ ንክሳድ ዒቃዶ ኣብ ዓዲ ኋላ ንምስጋር ነዊሕ ሰዓታት እዩ ዝወስድ ይበኒ ኣሎ ሞ ንስኺ ሰጊር ከለኺ ክንደይ ሰዓት ወዲ ኢልኪ?
ዋ ኣነ ዳ ኣዶ ቆልዑት ስለዝነበረስ ካልእ ብማይ ድማ ጌርካስ ዓዲ ጓሃረዶ ገለዶ ዝበሃል ዓዲ ካብኡ ክሳባት ሽ ዓዲ ገለ ዝበሃል ብመኪና ማለት እዩ ታ መኪና ከማ ንሓደጋ ዘምፅእ ገሮታት ጠድፊታት እቲ ማይ ስለዝተሓሓሮ ዳሓራይ ካብኡ ዳሓር ግን ናብቲ ናይ መረብ ክትረክብ ብዙሕ ማቕመውዩ መገዲ ነይሩ ሽዑ ሰዓት ሰለስተ ናይ ቤት ዝተበገስና ከይርኢና ቶም ወተሃደር ገለ ብዙሕ እኳ ወተሃደራት ዘለዎ ቦታ ይኮነን ግን ድሓር ሰዓት ሓሙሽተ ኢና ስነ ገለ ዝበሃል ዓዲ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ካብ ሰዓት ሰለስተ ትሒዝ ካብ እግሪ ዝተጀመረቲ ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ምሸት ማለት እዩ ሙሉ በዓልቲ ውዒልካ ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ምሸት ክንደይ ሰዓታት ኣለዎ።
ካብ ኢትዮጵያ እውን ናብ ኤርትራ ሰጊሮም ዝምለሱ ኣለው እንዲኦም ከምቲ ጎይቶኦም ዝብለኒ ዘሎ ድሕሪት ናይ ክልቲኦም ሃገራት መንግስታት ኣብቲ ከባቢ መፅኦም ነቲ ዶብ ክሳብ ዝኸፍትዎ ድሕሪ ምኽፋት እውን እንተኾነ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ከመይ ምምሕያሻ ኣርእዩ ብነፋሪት እውን ይቶ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራ እሞ ትርክብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
እቲ ህዝቢ ዋላ ሓንቲ ፅልእ የብሉ ገለ የብሉ ደቂ ትግራይ ምስ መፁ ርእይዎ ርእዩ ተፈቅሪ ከመቸም ዝነበረ ስለዝርአይ ብግዜ ኣየር ዝፋሕዩ ለካ
ጎይቶም እቲ ንቡር ዝምድናን ሰውነትም እንታን ክቅፅል ኣብ ዘለካዮ ከባቢ ማለት እዩ እንታይ ይመስል ኣባይ ታወሪድካ ማለት እዩ ትርክብኩም ከመይ ንገለፅካዮ
ኣብ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ብጣዕሚ ፅቡቅ 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 እዩ እቲ ህዝቢ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ንሕና እታ መንገዲ ዝደክም ዘሎ ብጎኒ ዝኸይድ ናታ ተዘይኮይና ክርስታና ንስኣቶ ብራማ ፅቡቅ ኣቀባብላ እዩ ዘዕርፍ ፅቡቅ እዩ ንቕበሎ ህዝቢ እውን ፅቡቅ ደስ ይግቦ እዩ ብዛረብን ብፃወትን ርክብና ፅቡቅ እዩ ዘሎ
ፍሮይኒ ኣብዚ ቀረባ መራሒ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ማለት እየ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ መቐለ ኣብ ፅርግያ ክኸዱ ዝርእሉ መዓልቲ እንተዝመፅእ ከመይ ከም ዝተሓገሱ ምስ ገለፁ ህዝቢ ብፀሎት ይሓግዝ ኢሎም ነይሮም እሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ትመፅእ ዶ መስለኪ
ፀሎት ጥራሕ ንግበር እምበር እግዚኣብሄር ሲ መፍትሒት ኣብ ኢዱ እዩ ኣብዛ ቀረባ እያ ሕጂ ንሕና ከ ኣነኳኸም ናተይ ሓሳብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራንቲ ከምዚ ተቃልሲታት ረሲዕዎን እዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ምዕፃው ካልኣይ ፍቕሪ ከም ዝገብር እዩ ተራእዩ ዘሎ እንደገና ምክንያቱ ከፊትካ ተሓጉሽ ተሓብቲ ዓፂር ንሳዓጥኦ መሊሽ ተናሳተ ይቕሎ ተህዝቢ ንህዝቢ ናይ ሓፂር ግዜ ይግበረልና ተጣርበት እዛ ምዕፃው ሲ ንመፀበቂ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንመፀበቂ ናይ ኤርትራን እዩ እዚኦም ክምክኦም ትግርኛ ተዛረብቲ ከዓ ብሓንሳብ ኮይኖም ክሰርሑ ክእሉ እዮም ተሰማሚዖም ከምቲ ቀዲም ኣሕዋቶም ዘምፅሎም ናፅነት ማለት እዩ
ራጎይቶም ዶክተር ደብረፅን ብዛዕባት ዶክተር ኣብይ ዝበልዎ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብመኪና ብፅርግያ ገይሮም እንተዝመፁና ፅቡቅ ነይሩ ክንቅበሎም እውን ኢና ዝብል መልሲቦም ኣለዉ እሞ ናይ ዶክተር ኣብይ ብፀሎት ሓግዝናን ዶክተር ደብረፅን ክንቅበሎም ኢና ዝብል መልሲ እንታይ ርእቶም ሃብካ
እቲ ድሌት ናይ ህዝቢ እንድዩ ንሳቶምን ድሌት እንድኦም ተዛሪቦም ንሕና እውን ድሌትና እዩ እንድሕርዳ ብሓቂ ኮይኑ ብመኪና ብሰንዓፈዲ ብራማ እንድሕርዳ ናብ መሬት ትግራይ ናብ ኣሕዋቶም እንድሕር መፂኦም ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንዳንጨብጨብና ብጓይላ ብዕልልታ ንቕበሎም
ጥቡቅ እሞ ይቅኒኤልና ኣጋሽና ስለ ዝኮንኩም ጎይቶኦም ሃይለን ፍወይኒ ጎይቶኦምን ክብረት ያበለ
ሓጉሰና